Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi do'stlar. Sizlar bilan Kamina Zafarbek bugun ham sizning xizmatingizda. Azizlar, Xudo olamni shunchalik sevdiki, hatto o'zining yagona o'g'lini biz uchun qurbon qildi. Ha, bu haqiqatdir. Hazrat Iso Masih gunohlarimiz uchun xojda jon berib, 3-chi kuni o'liklardan tirildi. Hazrat Iso Masih osmonga ko'tarilar ekan shogirdlariga buyuk topshiriqni buyurdi. O'sha buyruq yodingizdami? Ha, buyruq shogird orttirish haqida edi. Biz iymonga kelib, Xudoning sevgisini his qilgandan keyin, Xudoning muhabbatini boshqalar bilan bo'lishga harakat qilamiz. Avvalambor, biz oila a'zolaridan boshlaymiz. Do'stlar va tanish-bilishlarni ham chetda qoldirmaslikka harakat qilamiz. Lekin biz qancha harakat qilmaylik, Xudoning oldiga yangi qalblarni olib kelish muqaddas ruhning ishtirokisiz amalga oshishi noo'rindir. Shuning uchun yangi insonlarga Xudo haqida gapirmoqchi bo'lsangiz, siz birinchi o'rinda Xudoga ibodat qilishingiz kerak. Xudodan ma'lum bir shaxs uchun uning yuragini ochilishiga Xudodan so'rashingiz kerak bo'ladi. Bordi-yu siz bir odamga najot haqida gapirib berdingiz. Lekin siz umid qilgan o'sha inson xushxabarni qabul qilmadi. Bunday vaziyatda kayfiyatingiz tushmasligi kerak. Chunki siz endi o'sha odam uchun ko'proq ibodat qilib, Xudoning xushxabarini keyingi safarga qoldirishingiz mumkin bo'ladi. Chunki bunday ishlar faqat muqaddas ruhning yordamida amalga oshishi mumkin bo'ladi. Azizlar, keling, bugungi ibodatimizni aynan shu mavzuga qaratsak. Xudoning xushxabarini boshqalarga gapirishimizda muqaddas ruhning ishtiroki uchun ibodat qilamiz. Qilishimiz kerak bo'lgan urinishlarni Xudoning sevikli qo'llariga topshiramiz. Xudoim, sening shohliging kelsin. Yerni ham sening shohliging qamrab olsin. Sening muhabbating dunyoni to'ldirsin. Xudoim, sen bizga najot berding. Lekin bizga bergan najot sen uchun ancha qimmatga tushdi. Bizga bo'lgan muhabbating va sevging tufayli biz gunohkorlar uchun hatto o'zingga eng aziz bo'lgan zotni, ya'ni Hazrat Iso Masihni qurbon qilding. Xudoim, biz iymonga keldik, lekin bu bilan hayot yakunlanmaydi. Biz qolgan hayotimizni senga bo'lgan xizmatga bag'ishlash niyatidamiz. Sening sevging haqida boshqalarga ham gapirib berishni istaymiz. Xudoim, bizni muqaddas ruh bilan to'ldirgan. Bizga jo'natgan insonlarning yurak va qalblarini ochgan. Ularning quloqlaridagi pardalarni o'zing olib tashlagin. Ko'zlardagi pardalarni, ma'baddagi pardalarni yirtib tashlaganingdek yirtib tashla. Xudoim, biz bilimimizga va donoligimizga tayanishni o'rniga sening qudratingga ishonaylik. Parvardigorim, o'z yo'lingda va buyuk rejangni amalga oshirishda bizni ishlatishga harakat qilasan. Lekin biz injiqligimiz deb rejangni amalga oshirish vaqtini sekinlashtirib qo'yamiz. Xudoim, bizga kuch va intilishni ber. Biz bor vujudimiz bilan senga xizmat qilaylik. Senga bo'lgan sodiqligimiz tobora oshib borsin. Qayerda bo'lmaylik, nima qilmaylik, kim bilan gaplashmaylik, har doim sening muhabbating biz ichra maskan qilsin. Sening chegarasiz sevging abadiy hayotimizning garovidir. Faqat sen bizning Xudoyimizsan. Xudoyim, sening muqaddas isming ulug'lansin. Bergan kuningni barakalab hayotimizni esa marhamatlashingni sendan so'rayman. Sening muqaddas isming nomi ila senga ibodat qildik. Amin.